looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. There's dust blowing up there.
I lost the second craft. Any problems?
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta, dobro večer, dobrodošli. Naravno, vreme za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, emisiju za ljubitelje naučne fantastike, horror, fantazija. A večeras, pa, eto, opet ćemo se malo baviti konvencijama, ići ćemo malo i do Istre, videti šta se ovde priprema za početak jula. Pošto smo prošle nedelje bili u mesecu maju, pa ćemo sad još malo da poskočimo unapred. A takođe ćemo se malo baviti i pa jednom interesantnom čitaonicom koja je iznetrila neka sećanja. Kako naime jedna knjiga o devojci koja mnogo voli da čita jednostavno inspiriše ljude koji razgovaraju o toj knjizi da se prisete nekih stvari vezanih za u ovom slučaju domaću SF scenu. A takođe ćemo videti šta se dešava u svetu stripa, makar kada je reč o kući Darkwood. S obzirom da je to bila jedna od tribina, jedno od dešavanja tokom protekle nedelje. Naravno, što telefonsko uključenje, što neki snimljeni materijal, to je ono što će uglavnom da obeleži večerašnji pogled iz svemirskog broda i već ove teme koje sam delom otkrio, međutim, naravno to nije sve. Kako to obično biva, započet ćemo sa SF vremeplovom, gde ćemo se opet vratiti tamo u 1931. da vidimo čega to ima interesantnog u svetu SF ideja, tehnologija, makar u to vreme i ono što su pisci izmišljali u svojim storijama. Nečega čega naravno ima i dalje, ali se sa ove distance uvek čini interesantnije kako su to nekad ljudi izmaštavali različite neke ideje i na taj način gradili dodatne zaplete u svojim, u ovom slučaju naravno SF storijama. Kažem, toga ima i danas, međutim čini se da je SF malo izgubio na svoje draži zbog činjenice da nauka postaje sve bliže možda i magiji i da je zapravo sve manje ljudi prati i razume. Možda je delom problem i u tome. No dobro, to je sad tema za jednu posebnu raspravu. Dakle, time ćemo započeti. Završit ćemo, naravno, rubrikom Treća strana ploče, večeras muzika iz jedne serije. Iako, naravno, u rubrici Treća strana ploče uglavnom preslišavamo filmove iz ovih žanrova, dakle SF, horror, fantastik ili to jest fantasy. Međutim, s vremena na vreme, naravno, pozabavamo se i nekom od serija. Ova je jedna od izuzetno popularnih serija. Biće pomenuta večeras u jednom drugom kontekstu, a kažem, sada je upravo izašao jedan CD sa kao volume 1 numere iz te same serije, pa ćete imati priliku da čujete jednu od njih. Odmah da kažem, nije instrumental, dakle nije nešto što prati samu radnju serije, već jedna onako zasebna numera koja je iskorišćena tokom same serije. I naravno i večeras ćemo se malo pozabaviti onim projektom kojeg nameravamo da ostvarimo tokom leta, dakle napravimo jednu listu domaćih SF horror fantasy pesama ili makar numera koji imaju tu temu. Vidjet ćemo dokoliko ćemo izvođača stići. Za sada, ko poseti internet prezentaciju ove emisije, dakle www.sfpogled.net, na toj naslovnoj strani će moći da vidi, ako se naravno, nekde 40 izvođača. negdje ima samo po jedna pesma, negdje po više, ne, to je čisto otprilike ilustracija i za razmišljanje, naravno za izvođače će se glasati, naravno ima vremena još za to, ali možete i sami da vidite šta to fali na toj listi i da nam dojavite, bilo dok traje emisija na 0640202200, bilo naravno tokom same nedelje, možete da recimo postite Facebook fan stranicu Pogledi svemirskog broda i da tamo ostavite post sa muzikom koja bi trebala da se nađe na ovoj listi. 8 sati i 6 minuta već, dakle, večera sa vama, ekipu sastavu Nebojša Saboljević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Sati 10 minuta, SF vremeplovom se vraćamo u 1931. godinu da vidimo šta su nam to vrli SF pisti tog vremena smislili. I prvo ćemo da pomenemo Marea Linstera, Poznato ime naravno na SF sceni i u to vreme, a uspeo je da, da tako kažemo, preživi i kasnije da se njegovo ime i tekako pamti. I njegovo delo koje se zove Power Plant upravo je i to, da tako kažemo, njegov pronalazak. Naime, to nije ništa drugo nego satelit koji je omogućavao da se Zemlja napaja energijom. Dakle, solarna energija sa Sunca koju taj satelit pretvara i onda prosleđuje dalje Zemlji. Eto, Mare Leinster je bio čovek koji se, da tako kažemo, toga prvi setio. Međutim, to će kasnije da bude korišćeno i kod drugih pisaca. Međutim, recimo, zrak solarne energije se pominje u Maskaradi, jednoj kratkoj priči Clifforda Simaka iz 1941. godine, a takođe jedan, da tako kažemo, solarni kolektor u orbiti pominje i Olaf Stapledon nešto malo ranije, u stvari on je 1937. u romanu Tvorac zvezda. Tako da je Leinster to prvi, da tako kažemo, pokrenuo, a relativno vrlo brzo i neki drugi pisci takođe preuzeli. Takođe 31. godina, ali još jedno familiarno ime, Jack Williamson u svom delu 12 sati života pominje neutronsku prašinu. Doduše, on to nije nešto mnogo elaborirao, ali je ostalo zabeleženo da je prvi primetio takvu neku mogućnost. Naime, po njemu, to je ono što ostane kada dođe do anihilacije materije. Dakle, prilikom neke eksplozije, recimo, tamne materije, ono što bi preostalo, to bi bila neutronska prašina. Sad, zašto mu je to bilo potrebno? Otkriće onaj ko možda bude uspeo da nabavi 12 sati za život Jacka Williamsona. Sad prelazimo na Edmonda Hamiltona, tri njegova, da tako nazovemo, pronalaska iz 1931. godine i sva tri spadaju u delu Sargas, svemirsko Sargasko more. Prvo je upravo, da tako kažemo, i po naslovnoj, po naslovu samog dela. Naime, to je reč je o jednom mrtvom polju gde se sučeljavaju dva gravitaciona polja, dve odvojene planete i samim tim poništavaju, dakle gde nema nikakvog privlačnog efekta. To je u stvari popularna ideja koja će i kasnije da se javlja, recimo kod Alfreda Bestera u odredištu, to jest u nagrađivanom delu Zvezde moje odredište iz 1956. godine, gde on ima kao termin sargaski asteroidni pojas. Ali da se vratimo Edmundu Hamiltonu, on je recimo 31. godine izmislio i gravograf. To je dakle uređaj koji vam jednostavno predstavlja gde se nalaze gravitaciona polja. Koristi se pre svega kada se približite tom sargaskom delu svemira, gde se uticaj, privlačni uticaj i gravitacioni uticaj planeta poništavaju. Posada broda uz pomoć gravografa jednostavno gleda šta se dešava, s koje strane, ko ih privlači, ko ih ne privlači. I posljednji, da tako kažemo, pronalazak je Rack Pack, tako ga je osmislio Edmund Hamilton. I u principu jedan takođe dodatni pronalazak isto koji treba da pomogne u snalaženju u takvom jednom polju gde se poništavaju gravitacioni uticaji. I takođe nešto slično tome pominjao sam Alfred Bester u delu Zvezde moje odredište. No dobro, jednog dana ćemo doći do 1956. godine, vidjet ćemo šta je tada bilo interesantno kod SF pisaca, a što se tiče SF vremeplova, za danas smo sa njim završili. Uskoro ćemo se baviti jednom interesantnom knjigom i uticajem koje je ostavila na domaće fanove SF. Right. Once upon a time, in a basement, on the edge of Stockholm, there was a little punk who borrowed a keyboard from another punk.
came up with a riff. I sort of changed a lot of things. And the rest, as they say, is a mystery.
0, 2. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows you really do. Everybody knows you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never. Everybody knows it's me or you. Everybody knows that you live forever when you've done a little line or two. Everybody knows that deal is rotten. Old Black Joe is still picking cotton for your ribbons and bows. Everybody knows. Everybody knows that the plague is coming. Everybody knows it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's going to be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. still.
Da, tako smo slušali malo Leonarda Cohena uživo, pozdrav za Simu Strotu, on se naravno uredno javlja, a mi ćemo sada da se okrenemo malo, dakle, čitaonici. Čitaonica Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić okuplja grupu ljudi koji istovremeno čita, potom diskutuje o nekom izabranom delu, naravno izabrano delo se pročita ranije, i na poslednjem ovakvom njihovom okupljanju tema je bila roman Joe Walton Among Others, koji je pobrao sve najveće žanrovske nagrade i naravno mogao je da se bez problema pronađe na internetu, s obzirom da je objavljen, nije preveden kod nas, ali je cela priča izuzetno interesantna i između ostalog zato je uzeta, s obzirom da prati jednu, ako se ne veram, 15-16 godišnju devojku koja prosto guta knjige i takođe se okuplja u jednom čitalačkom klubu sa takođe ljubiteljima fantastike, naučne fantastike, s obzirom da je radnja negde smeštena 70. godina. Tako da je bilo i tekako očigledno zašto se na klubu ljubitelja fantastike razgovara upravo o ovom delu. A tokom samog razgovora bilo je očigledno da će pre ili kasnije proraditi i sećanja okupljenih, pa ćete upravo večeras imati prilike da čujete, dakle, kako je ova tema inspirisala članove Društva ljubitelja fantastike da se prisete nekih stvari, bilo svojih dolazaka u klub, bilo čitanja knjiga, početaka. No, najbolje da krenemo redom. Dakle, ako se ne varam, na početku ćemo imati upravo jedno to poređenje između kluba i društva koje okuplja fanove i čitalačkog kluba.
Ima ovde čime čovjek da se zanima, dok, naravno to ako kreneš da se zanimaš dok čitaš, pa da kao prisjećaš se knjige koju si ti čitao ili nisi čitao, ili znaš da je bila u tvojoj biblioteci, a ti je nikad nisi video, i sličnih stvari, kao odume neko vreme kao ta razmišljanja. Ili šta bi ti radio s tom knjigom da si je čitao tad?
Šta bi ti radio sa društvom Lazar Komarčić da si, da si ga našao tad?
Pobjegao bi.
Čekaj, od ovoga ili od onoga?
Pa ne, ja sam ono tada, do duše ja sam tad bila starija od ove junakinje, kad sam otkrila Lazar Komarčić i pohađala sam vrlo uredno par godina, dok se mi desilo par neprijetnih ličnih stvari, pa sam naglo prestala da idem. Meni je bilo jako zabavno, ali nisam maltene nisam spriteljila ni sa kim.
Dobro, ovo izvinimo, ovo je konkretno u romanu je Book Club.
Da.
Znači oni konkretno sede pričaju o knjigama, sve posle toga su, to je van, van kluba i svi ti odnosi, ko tu kome i ko i zašto. Ovo, ima i tu malo spretkaranja i priča iza ređa, jel, i svega, kao i u svakoj zajednici ljudskoj. Ali, znaš, vidiš, imaš, ima, da, ima tu ceo sistem kako ona saznaje za knjige.
Ima i Tomasa Covenanta.
Šta ti se dopada?
Kovenant? Pa to Kovenant, da, sjajno. A prvi pa knjiga, ono, posle već tamo, prve tri, ajde kažem. Posle već krenem da bude dosada.
Perverzno.
Kako se zove, ne mora da se mnogim drugima dopao tamo 80-ih, čim je preživeo do dana
današnje. Meni se bilo jako dopala prva, a onda godinama nisam mogla naći mostova.
I onda se za kasnije raz za drugu i treću.
Ne, prva je odlična, druga je nepotrebna.
Druga i treća su okej.
Druga je nepotrebna, potpuno, zašto?
Ja, druga je repriza
prva. Nisam imao drugu, zato što je bilo prvih četiri strana, ostalo nestalo. Pa mislim, Živkovićevi povezi, znate o čemu pričam. Kao nestane pola knjige, eto. A treći sam nalazio. I kao, eto, treći imao.
Da sam se početo prvo i treću i nisi ne primetio da išta bilo između.
Primetio sam, ali kao nije bilo ništa dramatično.
To je Bobanova priča, kad je čitao to, znate to?
To je najbolja priča na svijetu.
On je to čitao Bobanova.
Tad je radio kod bate u knjižari i čita Tomasa Covenanta, čita ga u knjižari i onda kući nastavi. I ništa mu nije jasno.
Pa se vrati par strana pa nastavi.
Posle, ne znam, posle pola knjige skonta da kući čita jednu, a na poslu drugu
knjigu. Ali bez velikog problema nastavlja.
Pa ne, očigledno.
Ali neko kuka.
Malo se vrati jednu stranu, pa dobro, ajde.
Toliko o tome kako Bobanova čita.
Pa daj, bre, to toliko kako piše.
Nije to baš. Meni je bilo jako zabavno, kao što je mi uvek zabavno kada čitam tako neke, šta ono pisa sa zapada, jer osto kad kažu koji su njihovi uticaji, šta su oni čitali tamo kad su bili mladi, 50, 60, 70. I onda imaš taj jedan stravičan segment koji se pokapa s onim što smo mi čitali, to je Kentaurom, či bilo je nešto pre Kentaura, ali generalno to je Kentaur. A tako ima nekih pisaca za koje shvatiš da su bili strašno popularni u Americi ili u Engleskoj, da su ih svi čitali. Ne, pazi, bili su oni i ovde, oni koji su znali za Heinlein, oni su ga voleli. To su starije generacije od nas.
Koga?
Heinlein. To su starije generacije, to je eventualno Miće. Mi smo došli do Kentaura i ono tih starijih knjiga nije bilo.
Heinlein je bio problem što je bio previše popularan.
E, ali ovo... Bilo je kod nas nešto Heinleina?
Jeste, kako da ne.
Svemirski jurišnici, kako, starši trupe.
Ne, još Majo Patrola Svemira, to je prva.
Prvi roman je 50 neke Patrola Svemira.
Ovo je 50 neke, a starši trupers, kad su oni bili?
80.
Nisu mnogo, nije on Metuzalemova deca u Kentauru.
To je buduća istorija, posle upolali su.
Goban u Elfu i objavio četirela.
Da, da.
Da, već baš.
Da, a opet kao koliko Heinleina ima, je on kod nas nije objavljivan.
Nije, nije on mnogo
objavljivan. Da,
vrata, posle. Nije.
Ali ovaj, ima neki pisaca za koje makrone nisam ja čuo, a pazi, ne da se sad nešto čuo za sve, ali generalno ono, dosta švrljam po internetu i onda kažem, wow, ko je ovaj? I onda odeš na Viki stranu, vidiš šta je bio uticaj ovome. Ko onaj tvoj klasik? Što niko nikad ni čuo? Ono što si mi rekao, što si čitao ono neku alternativnu istoriju.
Svetlo nestaje, a ja ostavljam stvari koje volim. Sreća je tako relativna stvar. Osmi dan, nema više vremena da se dese stvari. Neki lepši dan, ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna. Da se dese stvari, neki lepši dan, ljubav nije večna, noć je teška, duga, beskrajna.
E da, tako izgleda čitanje Tomasa Covenanta, jedna knjiga na poslu, druga kući. a ne primećuje se baš nešto mnogo velika razlika. Međutim, interesantno je ovde što je već bilo pomenuto, ta činjenica da su jednostavno domaći fanovi imali poprilično prilike da je dobiju dobar jedan izbor naučno-fantastičnih dela, iako nije mnogo toga objavljivano. I već je pomenuta biblioteka Kentaur, pa i Kentaur i neke druge biblioteke koje su tu postojale. Ako biste uzeli, pogledali spisak tih knjiga i pogledali ono što je dobilo nagrade, videli biste da je zapravo 70-ih, 80-ih pa i 90-ih ono što su objavljivali domaći izdavači zapravo uglavnom ono što je bilo nagrađivano. Tako da su domaći fanovi odrastali na poprilično dobrom izboru, imali su prilike da ne čitaju sve one gluposti koje se jednostavno objavljuju. Nažalost, sad je možda situacija drugačija zato što se jako retko bilo šta objavljuje, objavljuju se baš samo hitovi, ali to je neka druga priča. No, kad je već pomenut Kentaur, da vidimo kako izgleda to iz perspektive ljudi koji su pratili Kentaur dok je bio, da tako kažemo, aktualan i mlađih fanova koji su ga otkrivali sa polica biblioteka.
Ono što mene, na primjer, zanima, mene malo starije, jel ste vi čitali, na primjer, ceo Kentaur?
Dobar deo. Ali bilo je nekih, koji su delovali jako dosadno i odbojno u startu. I prosto...
Bilo koja domaća?
Ja nijednu domaću nisam pročitao.
Ja nijednu
domaću. Evo problem, ja sam to čitao sa 12-13 godina.
A ste pročitali Pavane, na primjer?
Pavane se sreće bi, to je dobro.
Ja jesam. Ali slučaj, ne sam čitaš Kentaur.
Ja se sećam, nešto nije dopalo jer sam kasno pročitao.
Čitaš prvo, pazi, Kentaur, čitaš šta imaš u biblioteci, ako imaš nešto u kući imaš, ja sam imao, sticam okolnosti antologije, onda 84. i 5. 85.
Da, to recimo kod mene nisu imali.
Nisu imali ni to kod mene u biblioteci, to su moji imali u kući, što neko im je donao, hvala Bo. Mislim, oni to nisu čitali, ali sam ja to pozvao i početao. I to je, da, to sam sad skoro čitao, to je jako zabavno. A ovo što mi ću nađeš u biblioteci? Pa sad šta ima, sad kao, ima.
U principu u bibliotekama je bio komplet Kentaura, pa sad šta je ostalo živo.
Da.
Ali bilo je tu...
Bio ovaj neki drugi naš, za koga znam da sam bežao. Bili su neki Francuzi koje ništa nisam shvatio kad sam ih počitao.
Ne ste čitali to?
Pa neko počitam, ono krinacem, ja sam to došao...
Znaš šta je problem? To se čita ono trenutku kad ti ideš i ono...
Ideš redom.
Štereš biblioteku, redom policu sa Kentaurom.
Da, tako sam ja došao.
I to u tom periodu kad čitaš toliko brzo i sa 12-godišnjim mozgom, šta si shvatio, svaka ti čast.
Imam tog Beržavera, taj Rene Beržaver, ja sam to čitao i to se sjećam, to mi je ostalo specifično, koliko mi ništa nije bilo jasno.
Da, ja sam to čitao sa
18. Ja sam to početo tako sa 12, recimo, što kažem. I znači, čitam i kao pokušavam da shvatim i znam da mi je ostao da me ovo... Znači, on me specijalno, ono, kao, nisam ga shvatio ništa.
Francuski egzistencijalizam.
I onda posle toga, znaš, ono, kad treba da ću da se vratim, imaš tačno onaj osjećaj, ne, ovo nećeš ponovo čitati, i kao posto nisam.
A jeste čitali one male svečice, znači, to se pojavljivalo? Ne, Supernovu, nego one...
Supernovu smo čitali.
Tamo gde Regata Plerus.
A, pa to je Supernova.
Ne, to je NF.
A da, to je NF, da, to su one, ja sam čitao Regatu Plerus.
A tu izašao Bill Hergalac.
Čitao sam, imaš one Teget i one Bordo. Izašlo je Zdravo leto s Bogom, što je meni bila jako draga knjiga. Michael Coney, da, ja sam tu knjigu obožavao. Zdravo leto s Bogom, je meni nešto...
Toga nije bilo sve.
Mene nešto onako potresno bilo. Nekog
razloga imao sam Regatu u biblioteci, ali kao Zdravo leto s Bogom nisu.
Tu su bre i ovaj, nije Kornbut, nego Frederik Povjet tu sa ovim onim...
Vi dosta toga niste pročitali.
To sam čitao sve, to jesam.
A ti jesu.
Pa ne, pa opet ti kažem, zavisi šta, ali recimo, te knjige sam početo kasnije, to nije bilo u biblioteci, i to sam početo kad sam krenuo da kupujem knjige već, ono, znači sad već jedno 15-16 godina. Pa nije, znaš šta, Rada, i ovde si sigurno imao u gradskoj biblioteci, ja sam išao u lokalnu biblioteku Jaković. Ono, ogranak, ogranka, mislim, to je, zavisi, recimo, gomilo ove stvari na koju, tipa, ja Heinrana nijednog u životu nisam.
Da, ste, na primjer, smo čitali Asimova, na primjer.
A to ga je bilo.
Da. Kako da?
Sve ono pored.
Sve sam pričao. Znaš koja je fora? Kad je izbacio prvi disk? 96. tako? Ili 94. Kad je prvi disk?
96.
Znači tu smo nadoknadili sa prvim diskom, znači drugi disk je izašao sa Kentaurom, to već bilo preko glave, ali ja sam sa prvim diskom nadoknadio od Polarisa.
I Clark, tako?
Od Polarisa sve što je ono kao izašlo.
Isto.
Kao to je to, daš 96.
Ja sam u Beograd da kupim to čudo. Mislim, ovo kompjuter.
50 maraka je koštao, majku mu.
Da, i da.
50 maraka ja sam skupio od, ono, od babe, od druge babe, da bi ja to kupio sebi za novu godinu.
U stvari, vi ste počeli da čitate ono što sam ja uglavnom tad prestao.
Pritom, ja sam to kupio, kompjuter nisam imao.
Da, ko se seća, Polarisov disk sa svim objedinjenim knjigama kada se davno pojavio, košta je 50 maraka, to smo mogli da se podsjetimo iz ove priče. Broj 2, disk je pored Polarisovih donao i ona Kentarova izdanja i to je definitivno bila jedna prečica za sve one koji su volili naučnu fantastiku, tad već dakle, u drugoj polovini 90. godina, da na jednom mestu faktički dobiju na stotine romana i stvarno to su uglavnom sve nagrađivani romani, pre svega oni koji su sa angloameričkog područja. Međutim, dakle, da vam čitanje sigurno neće štetiti, već će itekako pomoći, ali ne samo vama, nego i drugima, pokazat će priča iz ovog trećeg i poslednjeg segmenta.
By the way, nevezano ovo sad, kad smo kod toga, nevezano, ne kažem da se hvalim, ja sam juče, subotu, spasio život čoveku na ulici, zahvaljujući tome što sam čitao i gledao na televiziji. Imao neki lik epi napad u ovaj nasred ispred mog posla.
I ti si, pošto gledaš ovo...
I pošto znam sve...
Hausa,
nego sam čitao, ne, ovo nikom kad tu se gleda, nego to je to tako, to je ono osmoza informacijama sa svih strana. Držam u glavu, vratim u jezik koji je otišao pozadi i kao sačekao ono slitu povrdu, da bi došao i ubacio ga nasred. I kao teoretski da me pitaš kako sigurno nije zbog toga što sam imao prvu pomoć i zaštitu, ne, znači definitivno ne, nego zbog opšte kulture, to jest informacije, stvari koje čitamo i gledamo. Tako da ta varijanta, da, čitara i bira je spremna na to, apsolutno radi. Mislim, to je ono kao, ti se pripremiš...
Prošle godine u Zagrebu, kad sam bio, žena se gušila i oni ti pišu, izašao i ona iz Zagreba onaj, to radi.
To me uvek, Heimlichov.
Heimlichov
zahvat.
Mislim, ja sam gledao kako umire žena, ali nisam, ono, bio sam ono, potpuno...
O ne, pazi, ne bih ja da je neko, svizam okolnosti, ja sam bio najbliži ovom.
On je preskočio kroz, preko 2-3 stola i došao iza nje i spasio je život.
Vidiš, to je nešto što treba da znaš. Ovo,
da, ono, da, to je nešto što, recimo, ne može, taj baš Heimlich konkretno jeste nešto što ne može da se... Ne,
ovo mora
ne, da se filma, ne, nego mora da se gde da pritiš.
Tačno je pokao,
ja, ono, znaš da postoji, to je ona varijanta. E, ali generalno, super su te stvari, ono kao tipa, kao ne znam koliko ste vi imali, ja sam imao nekoliko puta ovo sad samo, evo, jedna od posljednjih, ne da sam spasao nekom životu.
Kad si bio ženskom internatu.
Ali ne, da sam naletao na situaciju u životu na kojoj sam bio spreman, samo što sam pročitao mnogo toga
gde se,
gde se bavi tako nečim. Da, mislim, da. Sad nebitno, znaš, i onda ono kao ti to dočekaš spreman i onda to pođe i ti shvatiš yes. Majkom, jel, ja sam ovo nešto odradio
ko da sam ga... Koristo čitanje.
Da, kao
ne znam. Sve je naročno koristan kad vidiš se kirincu negde uspod.
Čak je, to su filmovi. To ne, nije. To su knjige. U filmovima učiš o seksu, u knjigama učiš o vođenju ljubavi.
Eto.
Bigger, feeds it burning, I reap your heart in two, and I Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. My tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way.
I sada idemo malo do Pazina, ako se ne varam, tamo se do danas, dakle od 22. do 24. održao 14. Istrakon, konvencija naučne fantastike, a kao i pre neku godinu, ponovo naravno ćemo se čuti sa Davorom Šišovićem. Davore, dobro večer.
Dobro večer svima.
Evo, kako je protekao Istrakon, on je već završen, pa prvi utisci onako s tvoje strane.
Istrakon je protekao odlično. Bilo je to opet jedno sjajno okupljanje ljubitelja znanstvene fantastike iz regije sa bogatim programom, ali sa još boljom atmosferom i sa eto, vrlo ugodnim provedenim vremenom u ova tri dana od petka popodne do danas prijepodne.
Odlično. Naravno, kako to obično biva, ponovo je bio i jedan gost iz Srbije. Ti si juče imao priliku da predstaviš publici beogradskog pisca Gorana Skrobonju.
Goran Skrobanja je bio gost Istorkona i tu smo predstavili njegovo ukupno književno, prevodilačko i izdavačko stvaralaštvo. Međutim, on je tu ne samo zbog Istorkona, nego i kao dobitnik nagrade Jure Grando, nazvane po vampiru iz Kringe Jure Grando, koja se dodjeljuje horror piscima i koja se sastoji u mjesec dana boravka u Kringi, u konobi Danieli. Goran je tamo bio, dakle, od početka trećeg mjeseca. Tu je pisao svoj novi roman, koji je inače prikvel njegovom hitu Čovjek koji je ubio Teslu. I kroz to vrijeme imali smo i tri nastupa pred književnom publikom, jedan na Vampirskoj noći u Kringi, jedan u Puli i u Društvu književnika i ovaj je bio treći na Istorkonu. To je jedan program koji mi inače nastavimo, dakle, i pružiti priliku piscima da ovdje na miru pišu i dovršavaju svoja djela i da se predstave malo ovdašnjoj publici i sa Goranom smo to dosta maksimalno iskoristili.
Odlično, relativno skoro je bio kod vas i Oto Oltvanj, on je posle toga gostao ovde u Pogledu, imao je puno interesantnih opaski i priče šta se sve to izdešavalo dok je on bio tamo, a Goran nam dolazi sledeće nedelje pa ćemo i njega čuti. Međutim, da se vratimo Istorkonu, šta je to od nekih najinteresantnijih još detalja koje možeš onako da podeliš sa našom publikom?
Pa, najzanimljivija stvar na Istorkonu je jedan jako atraktivan niz predavanja koja su obuhvaćala i znanstvene i popularno znanstvene i znanstveno fantastične teme. Naši stalni predavači su na primjer Davor Horvatić, čuveni, mislim, poznati fizičar mlađe generacije koji je govorio o najnovijim otkrićima u fizici, pogotovo o Higgsovom bozonu. Zatim stalni naš predavač je Hrvatsko Korlević, istarski astronom, koji je govorio o rađanju i smrti zvijezda. Niz drugih predavača obrađivali su i povijesne teme, na primjer imali smo jednu temu vezanu uz srednjovjekovno pomorstvo na Mediteranu, bilo je tu i tema vezanih uz nekakve alternativno zdravstvene ili medicinske, popularno medicinske teme, jako zanimljivo, a tko nije htio sjediti na predavanjima, mogao se igrati, zabavljati, gledati filmove ili sudjelovati u raznim drugim događanjima. Nekoliko stotina ljudi po običaju iz više zemalja okolice, iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije se okupilo tu u Pazinu i nekako centar, gravitacijski centar svih tih događanja bio je kao i svake godine predstavljanje naše konvencijske zbirke priča koja je ove godine 12. već po redu i koja ove godine nosi naslov Psihopita.
Da, videli smo i naslovnu stranu Psihopite. Odlično. Dobro, vi, pošto sve to onako isplanirano radite, imate tu nekoliko događanja, ako se ne varam, uskoro će i susret pisaca tamo negde biti u, kad beše, početak leta, ili tako?
Naš uobičajeni festival se događa u 8. mjesecu.
Da, u augustu, da.
I možda možemo, s obzirom da je još uvijek otvoren natječaj, odnosno konkurs za priče za taj festival, možemo reći par riječi o tome. Ovogodišnja tema našeg festivala su zmajevi. Dakle, traže se priče o zmajevima iz žanrovskog spektra naučne fantastike, horora i fantazija, a rok za njihovo slanje je 1.5.
Da, ima još dovoljno vremena, dakle, da se napiše nešto na temu zmajeva i da se učestvuje na ovom konkursu, a potom kada opet obznanite koja je sljedeća tema nove Istorkonske zbirke, pretpostavljam da će opet biti doprinosa pisaca iz Srbije.
Svakako, zapravo i u ovoj Istorkonskoj zbirci imamo autore iz 4 države, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, i lijepa se tradicija već razvija oko svega toga, tako da nam i za Istorkonsku zbirku, za koju tražimo minijature do 5 kartica na slobodnu temu, i za tematske zbirke festivala Fantastičnih ženosti, gdje tražimo duplo duže priče, javljaju nam se autori iz cijele regije, pa čak i recimo ljudi koji pišu na našem jeziku, a žive u drugim zemljama, pa i na
kontinentima. Odlično. Davore, veliko ti hvala na ovim informacijama i naravno mnogo sreće u daljem radu i na novom, naravno, Istorkonu.
Hvala, dakle, i lijep pozdrav iz se Pazina, koji se eto danas malo odmara od Istrakona, ali uskoro krećemo sa pripremama za ostale naše zanimljive programe.
Odlično. Naravno, ono što će tamo opet da se pravi, to su recimo i dani Žila Verna, koji su takođe na repertoaru u Pazinu, ali to smo već i pričali, a i svi oni koji prate Fantastiku imaju prilike da o tome nešto više saznaju na raznim forumima. 21.01, ove Pogledi iz svemirskog broda, nastavljamo dalje sa muzikom.
Expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?
I tako, posle priče o jednoj konvenciji koja je, dakle, upravo završena danas, evo sada se okrećemo nečemu što će se dešavati, pa uskoro, početkom jula, ali nešto više o tome, naravno, od Isidore iz Sakura Bane. Isidora, dobroveče, dobrodošla na Talas Beograda 200.
Dobroveče, bolje vas našla.
Evo, ono što se naravno dešava početkom jula biće novi japanizam. Japanizam 2013. ali vi ste već požurili onako sa pripremama i sa obveštavanjem fanova i već ste otvorili konkurs za izložbu radova.
Otvorili smo mi zapravo nekoliko konkursa, zato što ove godine moramo baš lepo da krenemo na vreme da bismo mogli sve da izguramo kako treba, jer će ovaj japanizam doneti neke žešće novitete o kojima jedva čekamo da svi saznaju, pošto smo jako uzbuđeni zbog svega. Da, otvorili smo konkurs za izložbu radova. Radovi treba da budu po mogućstvu u skladu sa temom japanizma. Tema su superheroji, tako da pretpostavljam da svako ko ima makar mrvu interesovanja za razne geeky hobije je vrlo uzbuđeno kod te teme. A ovaj, pored toga postoje radovi za slobodnu temu, s tim što uvijek napominjemo da one fine nagrade koje dodeljujemo idu samo ukoliko ste radili i rad na glavnu temu japanizma, dok je slobodna tema više otprilike kao ovaj počasno pominjanje čestitke od žirija, uz nešto simbolično.
Dobro, odlično. Ono što mene samo zanima, pošto su glavna tema konvencije superheroji, pretpostavljeno bi bilo lepo vezati se za neke japanske superheroje.
Tako je, imat ćemo zapravo jedno vrlo interesantno predavanje o japanskom viđenju superheroja, odnosno o tim njihovim senta i timovima, što pretpostavljam, mislim, jedno od najjapanskih tvorivina koje se mogu zamisliti ovaj, od moćnih rangera pa nadalje. Tako da pretpostavljam da će tu mnogi ljudi koji se interesuju za superherojsku tematiku moći da čuju nešto jako novo i interesantno. Zamislili smo u saradnji sa ekipom iz Lazara Komarčića još jednu zanimljivu tribinu, čija je poenta da se preispita koje su elemente zapadni superherojski stripovi uzimali od japanskih stripova, odnosno od mange i anime, što je posebno učestalo u poslednje vreme, kako je manga sve popularnije na zapadu, a kako su se opet Japanci inspirisali zapadnim stripom, odnosno konkretno superherojskom tematikom, sa sve osvrtom na onog čuvenog nihilističnog japanskog Spidermana iz 70-ih, koji se završava tako što Spiderman shvati da ne može da spasi svijet koliko god se trudi i izvrši samoubistvo.
Odlično. Da, definitivno biće, ovo je samo naravno što sad pominjemo jedan mali segment onoga što spremate, s obzirom da je od 4.7. to je 4 dana, biće tu dosta prostora
za... A da kažem za cosplay?
Naravno, to sam baš htio da kažem, pošto jedna od lepih stvari je ono što ste upravo objavili pre par dana, vest vezano je upravo za cosplay, pa sad pojasni.
Znači, to za cosplay se onako iz brda valja već duže vreme, s tim što smo morali da ćutimo dok nismo sve potpisali, prosto onako da ne ureknemo. U čemu je stvar? Najzad smo uspeli da postanemo deo evropske mreže uglednih cosplay konvencija. I pobednik japanizma ove godine, znači kostim koji će biti prvo plasiran, ima priliku da ode u oktobru mesecu u London, na londonski komikon, a pretpostavljam da ne moram da pojašnjam šta znači biti na londonskom komikonu. Ja, kako bi ja volila sam u njihove kože, ali nažalost ne mogu, jer kao ovaj član uprave ne mogu da se takmiči na cosplayu. Ove, gde će moći da se, znači, takmiči na prvenstvu evropskom za najbolji cosplay i tu ih čekaju... još neke zanimljive nagrade, ali ako mene pitate i sama činjenica da se putuje u London o trošku njihove organizacije sve govori i to je zaista veliki korak za nas.
S obzirom na ranije japanizmi, s obzirom da ste također organizovali cosplay, kako ti se čini onako domaće stvaralaštvo i narodna radinost?
Ja, bit će tesno, zato što pozivam sve zainteresovane da što pre, ukoliko žele da se prijave za ovogodišnji cosplay, pogledaju na sajtu ove londonske organizacije sa kojom sarađujemo, to je Euro Cosplay Championship, ako neko hoće da googluje, znači da vide kako otprilike izgledaju ti kostimi koji su se do sada protekle godine mogli vidjeti u Londonu, jer ono je stvarno apsolutno fenomenalno. Mislim, da ne kažem, i mi konje za trku imamo, devojka koja je prošle godine uzela cosplay kod nas je svakako na nivou nečega što se moglo vidjeti u Londonu, te kako je bila drugo plasirana je također jako dobra, ali sve jedno naši će morati da se mnogo, mnogo potrude, jer tamo predstavljaju ne samo sami sebe sa Kurobanu, nego i svoju državu, pošto se takmiče pod nacionalnom zastavom, tako da bi bilo jako lepo da nas predstave na odgovarajući način.
Odlično, imaće dakle evo dovoljno vremena, konkurs je raspisan, već se tome na forumima već se pominje, dakle na internetu, evo sad smo pomenuli isto takođe i ovde. a onda mnogo sreće vama u daljem pripremu japanizma, a sad samo još da najavimo nešto što će se desiti za koliko, dva ili tri beše dana, utorak ako se ne varam.
Utorak u 8 uveče imamo naš redovni program mesečnih projekcija, kad se trudimo da jednomesečno prikažemo neki interesantan animirani film ili igrani film japanski ovoga puta, to je film koji se zove Princess and the Pilot, kako su ga nazvali na engleskom. A pošto se inače izvorno na japanskom zove jako, jako komplikovano, srpski prevod je Sjećanje na mog pilota. To je onako jedan divni ljubić stare škole koji pomalo vuče na ne crno-bele filmove, mene podsjeća na Casablanca čak po nekim elementima, što je mnogo fino. Ratna drama sa tužnom ljubavnom pričom, fantastično animiranom strane studija Madhouse, koji je jedan od najpoznatijih animacijskih produkcijnih studija u Japanu trenutno. Novi je film, znači, inače beogradska publika će ga videti pre premijere u Evropi i Americi. A animacija je sjajna, tako da ukoliko vas i ne interesuje pretjerano ljubići za plakanje, ako nešto drugo dođete, jer su te scene ratne avijacije zaista animirane u tanka sredice, tako da svašta to ima da se vidi za geekove za tehnologiju.
Da. Inače, pošto nije definitivno i specifično određeno gde se tačno radnja dešava, mogli bismo da zamislimo da je reč o nekom alternativnom univerzumu ili paralelnoj zemlji.
Tako nešto. Jeste određeno u filmu, znači imaju oni nazive za te zemlje, ali period podsjeća otprilike na nešto oko Prvog svjetskog rata i po tim šklopocima od aviona i po uopšte društvene etikeciji koja vlada i koja se očekuje od protagonista da se pridržavaju.
Odlično. Eto, to je inače u Domu omladine, u takvu sali.
Jeste, bioskopska sala, Dom omladine utrak u 8.
Veliko hvala. Dakle, mnogo sreće u pripremama japanizma, pa pratit ćemo, vidjet ćemo šta će se dalje dešava i očekujemo vas tada da lepo na tenane najavite šta sve očekuje ljude na japanizmu 2013, ali to ćemo tamo negde krajem juna.
Svašta, imat ćemo mi još neke senzacijalne veste. Najavimo, ali onako polako, korak po korak.
Ima vremena. Isidora, veliko ti hvala na ovom uključenju.
Prijatno.
Eto, dakle, čuli smo šta priprema Sakurabana, društvo ljubitelja japanske pop kulture, dakle, oni nisu striktno ograničeni na fantastiku, ali recimo, na njihovom japanizmu obavezno uvek ima manje ili više nečeg vezano upravo ili za fantastiku, naučnu fantastiku, a mi se sada vraćamo muzici.
feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.
Bili su to malo Floydi, ali ne Dark Side of the Moon, koji danas obeležava 40-godišnjicu, što je sad već jedna sasvim drugačija tema, već sa albuma Wall-E. Sad ćemo se samo za trenutak malo okrenuti XU sceni, pesmama koje imaju elemente naučne fantastike, fantastike ili horora u sebi. Ono što ćemo da probamo da uradimo tokom leta, da vidimo da sastavimo jednu listu, 50-50, 60-100, bilo bi interesantno da imamo što različitih izvođača sa pesmama. Nešto toga već možete videti na naslovnoj strani internet prezentacija ove emisije sfpogled.net. Tako se recimo nalaze grupe Lucky Pingvini, Luna, Nimani, Teenage Riot sa devojkom iz kosmosa, Lucky Pingvini sa devojkom iz svemira, Oliver Dragović, Osmi putnik, Pasta Zizi, zatim Pop Mašina, Pop Cycle i tako dalje, Vatreni poljubac, Beogradski sindikat je tu, Beograd Bajaga takođe. A večeras slušat ćete dve pesme, oni još, ako se ne varam, nisu ubačeni na ovaj spisak, ali će definitivno biti. S jednom pesmom su bili poprilično, recimo, radijski hit svoje vremeno. Slušat ćemo grupu Foto i njihove dve kompozicije. Prvo ide pesma Jupiter, a onda posle toga pesma koja vam je daleko sigurno poznatija, Kosmos Srbija. Dakle, prvo Jupiter, a onda Kosmos Srbija. Najvratnije i njih očekujemo na listi, ali sa kojom pesmom, to će zavisiti tamo kasnije od vaših glasova. A sa glasanjem najvratnije krećemo tamo tokom maja i juna.
Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Kosmos zavija. Kosmos zavija. Kosmos zavija. Kosmos zavija.
Dobro, posle grupe Foto i numera Jupiter i Kosmos Srbija, jedna od njih dve recimo, najvjerojatno će se naći na ovoj listi tokom leta, a koja numera, pa to će sve da odluče vaši glasovi. Vreme da se okrenemo malo svetu stripa. Na tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčuć predstavila se izdavačka kuća Darkwood. I da ne bismo mnogo dužili, u narednih eto pola sata imat ćemo vremena, pretpostavljam, da čujemo četiri segmenta. Govorili su Milan Jovanović i Vuk Popadić. Milana ćete slušati nešto malo više, a na samom početku Žarko Milićević, koji je bio moderator tribine, naravno postoje pitanje da se nešto malo više čuje samom početku striparnice, a potom i podluke da se pređe na izdavačku delatnost. Dakle, Darkwood predstavljaju Milan Jovanović i Vuk Popadić.
Darkwood je dosta godina prisutan kod nas, ali kao striparnica, to je jedno najboljih mesta u gradu i u ovoj zemlji gde se može doći do stripa. Koje šta je bilo potrebno da se krene u svoje izdavačke poduhvate?
Stripoteka Darkwood, odnosno knjižara, je osnovana 2001. godine, tako da eto, skoro bližimo se 15 godina. postojanja. Mi smo prva stripoteka, prva je Alan Ford, oni su nešto 3-4 godine ranije.
Ali oni su preko reke.
Ali, da, da. Ali, ove, nažalost, i dalje su to dve jedine striparnice u ovom gradu. Negde na desetogodišnjicu, otprilike 2010. godine tačnije, je Darko dušao izdavačke Ode sa dva najprije izdavačka programa, odnosno sa dve edicije. Počeli smo sa izdanjem izdavačke kuće Bonelli italijanske, koja je manje više ono, pretpostavljena svima poznata. Izdali smo jedan mini serijal Gea od 18 brojeva i krenuli smo sa bibliotekom Riznica u kojoj su izdani najpre Hogartov Tarzan u dve knjige. Kasnije u biblioteci Riznice je izdan i Conan i sada bi trebalo od 11. broja Riznice da se i Hulk pridruži.
Odabranom društvu.
Odabranom društvu, jeste. Ovo, kako toga...
Čekaj. Prvo moram da te zaostaju, da ove, malo popričamo o Geji kao prvom naslovu. To je zanimljivo zato što to uopšte nije klasičan Bonelli, znači nije ovaj divlji zapad, niti bilo kako zabit Amerike. To je jedno u suštini po formi prilično, strip koji prilično liči na mangu i
jeste
pirisan je to.
Po crtežu, po kadriranju, po svemu liči na mangu. Drugi kuriozitet vezan za Geu je ta da je Luka Enoh koji je radio Geu apsolutni autor, znači čovjek, što inače nije standard u Bonelli, to znate. Znači, obično tu postoji jedan scenarista koji radi veći brojeva jednog junaka, crtači se smenjuju kao na traci, ali ovaj, jako mnogi misle da je Bonelli samo to, western, kapetan Mickey, eventualno Mr. No. Oni su već tamo negde krajem 80-ih promenili delimičnu koncepciju i osvežili sa Martin Mysterijom, Dylan Dogom i Nick Riderom. E onda 2000-ih se desio drugi talas kada su počeli da rade ove neke mini serijale od 16 do 18 nastavaka, zavisio i od junaka do junaka i jedan od njih je Gea. Čak su i neke van šatove ili kako ljudi kod nas vole da kažu, a meni se taj izraz sviđa, jednopuce počeli da se zove objavljuju, pa je to isto pomenuti Luka Enoh uradio i ono izdanje Dragonero koje je Veseli četvrtak objavio, koje je neka epska fantastika po uzoru na Tolkiena recimo. Takođe, nakon TG, pošto je vrlo komercijalno dobro prošlo u Italiji, Enohu je dozvoljeno da radi novi serijal, tako da je on započeo Lilith, koju takođe Darko objavljuje. Tu smo stigli do 9. 10. broja, tako nešto.
9. broj, nedavno.
To izlazi dva puta godišnje u Italiji, znači takav je ritam, pošto je jedan autor, će vam uraditi jedan broj na pola godine. Isto je koncepcija zamišljena da bude 18 brojeva i isto bi moglo da se svrsta u neku vrstu naučne fantastike, pošto je Lilith neka nadprirodna heroina koja kroz različite periode vremenske, hronološke, rešava neke različite zavrzlame i ovaj, tako se stvara neka vrsta alternativne istorije.
I kad već smo kod Luke Enoha, Darko je nedavno izdao Jednopuc, porodične vrednosti, to je...
Hitmall,
to je jedan strip koji, nažalost, na kraju nije izašao pod okriljem Bonellija, iako je Bonelli platio autorima, isplatio honorare i drži pravo na to.
Da, iako je Bonelli postao liberalni, nije postao toliko liberalan, pa mu je Hitmall bio izuzetno brutalan i pun seksa i nasilja i nije mogao da se uklopi u izdavačku koncepciju Bonelli.
Ali Darko je malo liberalnije kuće, pa je objavio to.
O čemu govore ovi nastavi koji su tu poređeni, konkretno Pinokio i koji na sajmovima moramo da kačemo sa onim 18+.
milk was thin. I'm crazy about the woman, cause she's not just what I need. We're gonna rock on the rock, rock this house, we're gonna rock on the rock, rock this house, we're gonna rock on the rock, rock this house, we're gonna rock on the rock, rock this house, we're gonna rock, rock this house tonight. Table most anything she like. You set up a table most anything she like. Now babies in town, you know we're gonna rock tonight. Oh yeah, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock on the rock. Rock this house, we're gonna rock. Rock this house tonight. We're gonna rock on the rock, rock this house, we're gonna rock on the rock, rock this house, we're gonna rock on the rock, rock this house, we're gonna rock, rock this house, we're gonna rock, rock this house tonight.
Dakle, u pogledu iz Svemirskog broda ćemo se još baviti izdavačkom kućom Darkwood i stripovima. U narednom segmentu, već pošto je pomenuta jedna škola stripa, da vidimo šta se dešava sa predstavljanjem ostalih škola stripa.
Jedno od izdavača sa kojima ste se u startu pojavili već, to je Conan, to jest Conanove hronike.
Pa da, osim Italijana, znači, ideja je da se pokriju manje više sve najvažnije škole stripa, pa je tako drugi korak su bili Amerikanci i to je ugovor sa Dark Horse-om potpisan i počeli smo da radimo Savage Sword of Conan, odnosno kod nas Conan Divlji mač edicija. Ovo je za sada izašlo 6 knjiga, u pripremi je 7. I ima dosta materijala nekog autorskog koji smo mi radili, po 20-30 strana ispred svake knjige. A uz to je krenuo takođe i da izlazi i ova edicija Conan Hronike, to je u stvari nastavak onoga što je Beli put krenuo da objavljuje, samo što su oni radili kao trejdove. Mi smo nastavili, znači oni su prve dve knjige objavili, odnosno prva dva trejda, mi smo krenuli od trećeg sa idejom da kad malo odmaknemo i te prve dve njihove knjige isto uredimo u ovoj, čisto da bi, eto, edicija bila uniformisana.
Da, i da bi malo brže izlazilo, ideja je da idu po dva trejda u jednoj knjizi.
Sem toga ima još brdo drugih stvari u koje smo se upustili, znači, eto, osim neke američke škole stripa i italijanske, krenuli smo i u Francusku, pokrenuli smo dve edicije, Perle i Karusel. Koncepcija ovih edicija je takva da bi Perle bi trebalo da objavljuju avanturistički strip iz frankofone škole stripa, a Karusel humoristični strip. Svaki broj Perle i Karusela ima i tvrdo i meko korično izdanje i pričat ćemo malo kasnije o tome, kako se zove, napravili smo dogovor sa Marketprintom, tako da je vrlo verovatno da će Perle i Karusel od nekog 4. ili 5. broja krenuti već i na kioske. I jako je važno da se kaže da je kada su Perle i Karusel se pojavile, tad smo uveli neke olakšice u plaćanju, odnosno uveli smo pretplatu i uveli smo promotivne cene, jer obično izdavačke kuće imaju takvu koncepciju da je puna cena na početku, a onda kada rasprodaju tiraže, kada se pokriju, kada ostane lager koji ne može da se proda, onda se na sajmovima to prodaje jeftinije. Mi mislimo da je taj koncept veoma pogrešan i da najpovoljniju cenu treba dobiju oni ljudi kojima je najviše stalo do određenog izdanja, odnosno oni ljudi koji su i nama najznačajniji, koji su stalna publika i prosto koji prvi daju neku financijsku injekciju, odnosno nekom izdanju. Tako da je pre nego što izdanje izađe, postoji pretplatna cena koja je ubedljivo najniža, onda kad se pojavi postoji promotivna koja traje mesec, dva, u zavisnosti od izdanja i onda idemo na punu cenu i odluka redakcije je da ta puna cena bude konačna i da ni pod kojim uslovima se ona ne smanjuje, upravo da bismo ispoštovali ljude koji su u prvi mah pretplatili se, odnosno platili tu promotivnu cenu.
Mon si j'ai une fête chez moi,
sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.
Šest minuta do 22, Jupiterijancu se svidela grupa Foto i grupa pesma Jupiter. Eto, ima jednu pesmu namenjenu njemu, a da mi nastavimo dalje sa Darkwoodom, dakle, strip izdavač. Sad, pošto su, dakle, pomenuti te ostale škole stripa, evo da vidimo šta se dešava sa domaćim stripom, a takođe šta se dešava, naravno, sa legendarnim japanskim mangama.
Takođe, nismo zanemarili ni domaći strip, pa smo objavili Čuvari izgubljenog vremena i sem toga i Tarzana, jugoslovensku produkciju Tarzana. Znači, i namera nam je i da nastavimo da radimo sa domaćim autorima. Ono što je neki plan, a ono što je za sada još uvijek nedostižno, je to je preostala velika škola stripa, a to je japanska škola stripa, odnosno mange. Mi imamo ambiciju da jednog dana stignemo i do toga. Jako je teško dobiti prava za od tih izdavačkih kuća, potrudit ćemo se, pa nadamo se da ćemo imati neku priliku da najavimo i nešto od manga.
Zaboravio si da kažeš da osim tih izdanja koje smo do sad imali prilike da vidimo i da objavimo, da se pregovara i da se u pripremi ono dosta novih izdanja.
Pa to je da, veliki udar Marvela.
To je veliki udar Marvela, da. I kao i neka iznenađenja. Ovaj,
da, iznenađenja će biti uvijek, zato što američku, ne znamo još uvijek šta ćemo dobiti od prava. Ali ovo što možemo da najavimo je taj veliki udar Marvel.
Da, tako da nas u narednim mesecima čekaju Hulk, poslednji Titan, onda dve knjige Srebrnog letača, treba da izađe druga knjiga u edici Jezovnik, posle Bernie Wrightsona na redu je Richard Corben. Od Richarda Corbena će izaći vjerojatno u edici Jezovnik i Lovecraftov Hunt of Horror. tako da, da osim toga,
Kroj,
da,
očekujem...
Da, Edgar Allan Poe takođe.
Znači u Jezumiku će biti i Corbin of Haunt of Horror i... To jest Lovecraft i Edgar Allan Poe.
Priča Edgar Allan Poe.
Znači, kao da se ne izdanje.
Do kraja godine bi trebalo da se pojavi i nešto od evropskih autora u editi Jezumnik i do sajma knjiga još jedan Hulk veliki. Tako da, da mislim da će to biti vrlo interesantno, a ova izdanja sa, sa market printom će uglavnom obuhvatati ovaj, taj avanturistički frankofoni strip, kako god.
Da, ovo što je zamišljeno da idu u edicije Perla i Caruso, znači tu ćemo se negde poklopiti sa nekim njihovim izdavačkim programom, tako da nešto što su oni planirali, kao što je, na primjer, Valerijan ili šta ja znam, Isak Pirat i tako neki naslovi, ovaj, to će biti rađeno zajedno sa market printom, što je nešto što smatramo vrlo važnim, jer ovaj market print je kuća koja ima 4-5 decenija tradiciju i njima treba malo zamajac, neki malo sveže krvi, ovaj. A s druge strane nama treba sve to što oni imaju, a to je i ime i distribucija na kioske, bez čega nažalost sve ovo ne može da potraje večito.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
I sada je došao red na, za poslednji segment i za priču o broju izdanja koju je izdavačka kuća Darkwood postigla kada je reč o stripovima, a tu negde tek evo od 2010. godine kad su počeli da se bave izdavaštvom.
Koliki je to otprilike, da li znaš kakvu cifru, broj izdanja od ovog godina koji se planiraju? Od 2010. kad smo počeli, znači ta prva izdanja kad su izašla Hogarthov Tarzan i Gap, Enoho, pa evo, znači, zaključno sa nekim današnjim danom otprilike, je izašlo 93 izdanja. Sad je već u najavi jedno desetak izdanja. Tu podrazumem i ovo standardno kioski izdanje, znači Bonelio program, koji je inicijalno trebao da ide na kioske. Prve tri geja su ište na kioske, ali nažalost to je bilo neodrživo, tako da smo morali prosto ovaj, da smanjimo tiraž i povučemo isključivu knjižaru. Znači, to je 90 i kusur stotinjak izdanja u 2-3 godine. Namera je da se to...
Pa ove godine će samo Perli karusel izaći 24 naslova.
Jeste, znači,
tako da to...
Biće sigurno stotinjak izdanja godišnje. to je u narednih par godina.
Možda ne ove godine, ali od naredne da.
To je neka ideja, ali kažem, naravno, tu podrazumemo i ove kioski izdanje Juliju, Geu, Lilit, ovo što sada ide, takođe
to znači svaki treći, četvrti dan ćete nešto morati da kupite.
Jedna od stvari koje su trenutno u žiži interesovanja, to je ovaj strip upravo, Okružen mrtvima, Kirkman, koji je već, što kaže, izlazio kod nas vizionarski neuspešno u Dekarinom izdanju. Sada, posle ovog velikog uspeha TV serije, drago mi je da vidim i interesovanje za strip, pored toga da se javilo.
Javilo se naše interesovanje za strip, sad ćemo vidjeti kako će da bude, pošto ovo još uvijek nije izašlo u prodaju. I tek smo dobili ogledne primjerke, trebalo bi sledeće nedelje da verovatno se pojavi ceo tiraž u radnji. Da, kao što reče Zako, Dekara je vizionarski to u svom Lavirintu objavljivao u onoj split ediciji sa Invincible, ono, nepobedio, tako već.
Nepobedio.
Ali to izašlo 12-13 veščica, to otprilike pokriva neka dva trejda. Jeste, serija je vrlo popularna, to me besmisleno i pričati. Eto, sad je stiglo to i to bi trebalo da krene. Znači, izlazi će ovako u formi trejda i isto to, samo sa tvrdim koricama, pa ko šta više voli, imaće priliku da izabere. Takođe, je uz to će krenuti i Lock and Key, jedan isto vrlo zanimljiv horror serijal.
Koji smo... trebalo da bude onako zanimljiv eksperiment.
Jeste, to je zanimljiv eksperiment, to je veoma popularan serijal u Americi, nadamo se će biti i ovde, dosta ljudi je to čitalo preko skenova, upoznate o čemu se radi. To bi trebalo kod nas da se zove
Lokotić ključ.
I tu je bilo naravno forumskih polemika, da li je lokot ispravan termin, pa smo morali da vadimo rečnik Matice srpski da dokažemo ljudima da lokot jeste katanac na srpskom. Tako da, a pošto je igra reči u stripu, porodica se preziva Lok, mesto se zove Ki, tako da...
To je to što forum nosi, osim tih nekih pozitivnih aspekata, dolazimo i u te neke situacije gde moramo se bavimo nekim stvarima kojima verovatno...
Koji su bespredno se ravno.
Da, kojima se u nekim ranijim inkarnacijama izdavaštva na ovim prostorima ljudi nisu morali da bave ili ne u toj meri.
Jeste, ali ne treba to ni zanemariti, ja mislim, zato što imamo stalni kontakt sa par stotina ljudi koji kupuju naše izdanja, tako da... Dobro, uglavnom su to hardcore fanovi koji bi sve želeli da vide u ovakvom izdanju, tako da uglavnom su kritike na to kad se pojavi nešto sa nekim koricama, a bilo šta što bi moglo privući publiku u knjižarama ili na kioscima je nešto što će imati povoljnu cenu, a to je podrazumeva i nešto jeftinije izdanje.
No je i to se ne gubi oko nas je taj oko nas je po
sve za ljubav sve za ljubav sve za ljubav
Dakle, slušali smo grupu Marakuja za kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Pozdravio još Nebojša Sabojević, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Čujemo se za 7 dana u istom terminu na istoj frekvenciji sa naravno nekim novim sadržajima. A za sam kraj, rekoh na početku da ćemo slušati muziku iz jedne serije koja će biti pomenuta upravo u tokom večerašnjeg pogleda, pa to se desilo malo pre. Dakle, Okružen mrtvima ili ti The Walking Dead izašao je Volume 1 soundtrack i sa njega ćemo slušati Delta Spirit grupu i numeru Running. Do sledeće nedelje, ćao!
Književnosti, muzici, stripu, kompjuterskim igrama. Pogled iz svemirskog broda.